У серпні у цій порі міст, звичайно, бував заповнений відвідувачами. Зараз він був порожній. Незлічені юрми людей снували по той бік бар'єрів, які перекривали вхід до Кремля. Пропускаючи Кириліна, міліціонер поцікавився, що сталося там, на горі. «Та все, як звичайно», – відповів Кирилін. «Навіщо це?» – спитав він у свою чергу, показуючи на бар'єри. «Такий наказ», – відповів міліціонер. Кирилін повернув праворуч і спустився сходами вниз до Олександрівського саду. Бабакін чекав під обеліском. Кирилін скинув брови, коли Бабакін видобув із внутрішньої кишені і показав йому два аркушики фотокопії. Це план дій, який Молчанов запропонує на політбюро менш ніж через годину. Кирилін простягнув руку. Але Бабакін ще не відпускав аркушиків. Їх нелегко було роздобути. Президент цього не забуде. На губах у Бабакіна з'явилася крива посмішка. Ймовірніше, йому захочеться забути про це якнайшвидше. Кирилін перебіг очима обидва аркушики і затрусив головою неймучі віри. Якщо це здійснити, то президенту краще не повертатися зі Штатів, а попросити там політичного притулку, закінчив Бабакін. Розділ 17. Райан у чорній сорочці без комірця з підкоченими рукавами сидів на кам'яній терасі за північним крилом папського палацу в Кастель Гандольфо. Пізнє ранкове сонце блищало на двох банях обсерваторії, що її колись використовували єзуїти, вони займали два горішні поверхи палацу з боку озера. Тепер ватиканські астрономи вивчали небеса, вдивляючись уже не в окуляр оптичного телескопа, а стежачи за зображенням на дисплеї комп'ютера. Райанові телескоп був також непотрібний. Повітря стояло таке прозоре, що, здавалося, можна було дістати рукою антенну на вершині гори Каво праворуч. Ліворуч аквамаринові хвилі Тіренського моря теж здавалися оманливо близькими. Просто перед ним краєвид закривали кипариси і зубчасті стіни старовинної огорожі. За ними лежало повите серпанком місто Рим. Райан поставив на стіл склянку прохолодного фраскаті. Його піднесений настрій викликало не вино і навіть не краєвид. Цього ранку, коли Райан відправив разом із папою месу на честь свята Безгрішного серця Марії, Гофман попросив його настроїти приймач на хвилю BBC. Папа англійську розумів, але Райан переклав для Гофмана чудові новини, які надійшли зі Львова. Папа з Гофманом вітали Райана так, наче він особисто визволив українців від радянського ярма. Звісно ж, він відмовлявся, кажучи, що був усього лише посланцем. Але тепер на самоті він, пригадуючи слова папи, не міг стримати в грудях хвилю гордощів і відчуття того, що він справді допоміг наблизити переломну мить у битві. Потім святий отець зателефонував архієпископові Бенедетті і усамітнився у каплиці, щоб провести решту дня у молитвах. Поволі попиваючи вино, Райан побачив, як до Кастель Гандольфо по Віа дель Палаццо Понтіфіччо з боку Рима під'їздить темно-синій Фіат 131. Потім машина зникла за фортечним муром саду Моро. А ще за кілька хвилин Райан почув, як зарипіла головна брама палацу з боку П'яцца Делла Ліберта і як автомобіль заглушив двигун уже на подвір'ї палацу. Райан поставив склянку і пішов зустрічати гостя. Він був доволі здивований, побачивши тендітного кардинала Фазоло, якому було, вочевидь, парку у важкій сутані із малиновим поясом. «Вина, ваша привилебності?» – запропонував Райан, показуючи на відерці з льодом. «Ні, дякую, отче, дякую. Але я був би вдячний за склянку води. Зараз буде ваша привилебності?» Коли Райан повернувся з водою, Фазоло сидів під великим біло-жовтим парасолем і, скинувши малинову кардинальську шапочку, витирав носовичком під щола. Він щиро подякував за воду і дбайливо сховав носовичка в рукав сутани. «Ми не чекали на вас, ваша привилебності. Ми гадали, що ви на відпочинку у Фенці». Кардинал уважно подивився на нього. Здавалося, він завагався. «Я був там, був. Але почувши новини з України, відразу, звичайно, повернувся. Гадаю, буде корисно, якщо я побачу святого отця якомога скоріше. Мені шкода, ваша привилебності, але святий отець проводить день у молитвах. Він суворо наказав, щоб його не турбували». Фазоло силовано посміхнувся. «Я не можу навіть припустити, що він мав на увазі і державного секретаря». Райан зніяковів. «Боюсь, що наказ святого отця був досить чіткий, ваша привилебності». Голос у Фазоло ледь затремтів. «Святий отець телефонував сьогодні вранці архієпископові Бенедетті. Не думаю, щоб архієпископ дзвонив сюди потім, ваша привилебності. Він не дзвонив, не дзвонив. Я хотів би, щоб ви повідомили святому отцеві, що я приїхав з відповіддю, ваша привилебності. Мені дуже шкода, але святий отець сказав, що не бажає приймати сьогодні будь-кого із секретаріату. Що ж до відповіді, то її в разі потреби можна переказати через мене». Фазоло глибоко зітхнув, поглянув на озеро Альбано, потім у бік Рима. Райан не знав, як найстарший за званням кардинал католицької церкви відповість на пораду одного з молодших урядовців у Ватиканській ієрархії забиратись геть. «Гаразд, гаразд, я не хочу змушувати вас далі ніяковіти, отче Райан. Перекажіть, прошу вас, святому отцеві, таке. Радянський посол у Римі повідомив архієпископа Бенедетті, що його уряд відверто і різко відкинув пропозицію папи щодо посередництва. Я певен, що святий отець буде глибоко вдячний вам за турботи, ваша привилебності», промовив Райан з полегкістю. «Він буде вражений, почувши, що ви перервали свій відпочинок, щоб особисто привести цю новину. Можливо, архієпископ уже телефонував. Я вдячний вам за ваші турботи», – урвав його Фазоло. «Але як ви гадаєте, чому ані я, ані архієпископ Бенедетті не користуємося у таких випадках телефоном?»